Қазанның дәруішлер бестесінде яшаушы соғыш ветераны Мулланур Габдрахманов бүгін даруларға һәм инвалид арбасына мұқтаж. Соғыш ветеранларына бушлай тұрақ түзіп беруші хөкүмәт кайбіреулеріне инвалид арбасы белән дә тәэмин итмей. Бу хакта Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгінгі көндә Мулланур Габдрахманов Қазанда ялгыз ғүмер кешерә. Тормыш иптәше Наиләне 5 ел элек җирләгән. Үзенең дә сәламәтлеге шәптән түгел. Соңгы елларда күршеләре дә тынычлыгын буза икән.
Күршеләре, күршеләр белән бикни. 10 елдан бирле ишәләр милиция килми, әйтәм милицияга килмиләр. Менә утырышлыклар бетен, җыкларга идек белмиләр.
Ди Габдрахманов. Пенсиямның күпчелек өлеше фатирга түләргә һәм даруларга китеп бара ди ул.
Ул даруларга инде 9 елдан бирле мин үземнең шоттан алам. Бөтен пенсиям белән даруларга китә. Аны бит алар нехәтлеләр. Алган пенсияләрем минем ашарга да калмый.
Дип, дивар қырында тұрған 5 картон тартмаға тұтырылған бош дару сауытларын көрсетіп. Мұланур Габдрахманов маңа қадар социаль пакеттан бош тартып келген болған.
Бұлан шай қадар мен соц пакеттан аттыз білгені, потом не үшін десем, дару білмәділер. А бейлдар енді мен государственнаға көштім, бейлдар білмейді, бейлдар сатып алам, бейлдар сатып, өзімнің сөтті сатып алам, әлі неше дару сатып алдым, енді қамар емес список ең. Әмесе қорағанлар біздің руководителер, әнді бенсерскі руководителер, әлі бетінде олдан бөлігі керек енді, 11-ші елға көшесім біздің.
Ол дарулар темасында ярдәм сұрап, Владимир Путин һәм Дмитрий Медведевнең Казанда халыкның кабул итү үзәкләренә мөрәҗәгать итүенә карамастан, аңа бүгенгә кадәр ярдәм кулын сузучы булмаган. Дөрес, хатларына җавап биргәннәр бирәген, ярдәм итәргә дә ышандырганнар. Тик нәтиҗәсе генә күренми шул ди сугыш ветераны.
Җавап бирәләр, сделают дип, бер кеше белән сөйләшмәй, шул кечә.
Диол. Моңарчы сәламәтлегенә бик зарланмаган Габдрахмановның соңгы вакытларда аякларының көйе киткән. Инвалид арбасы алу өчен гражданнарны социаль яклау үзәгенә 9 ел элек мөрәҗәгать иткән булган. Бүгенгә кадәр алардан җавап булмады ди ул. Бу темада соңгы мөрәҗәгатен узган ел ясаган булган. Әлегә кулыбызда юк, кайткач шалтыратырбыз дип ышандырганнар.
Менә бит инде кирәк, не инвалидин коляска кирәк. Коляска бит менә.
А бу инвалидлар коляскасын сез кайчан мөрәҗәгать иткән ши, алар өчен?
9 ел тамазат бирәм. 9 ел инде алдан ук инде. 9 елдан бирле бер ашылта коляскада һаман бирә алмыйлар әле. Менә идея өчен. Менә кайсы вакытта мин тора алмыйм. Кайсы оборны гына ча алмыйм мин. Аз шул менә кирәк. Кухня да ча алмый. Шу ятка вакытта шундый вакытлар булар.
Диол. Дәрвишләр бистәсендә көн күрүче сугыш ветераны Мулланур абыйның фатирына күптәннән инде ремонт ясалмаганы гади күз белән дә күрерлек. 5 катлы йортның иң өске катында яшәүче Габдрахмановның бер бүлмәсенең түшәменнән хәтта бер ара су да үткән. Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү республика программасы белән Татарстанда меңләгән квадрат метр мәйданда торак төзелсә дә, сугышның аркылыга буйга кичкән Мулланур Габдрахмановка бу темада игътибар булмаган. Дөрес, аның яңа фатирга ихтияҗы юк югын, әмма булган фатирына бераз төзекләндерү эшләре алып барылган булса, аның да күңеле бераз булса да күтәрелеп киткән булыр иде бит.
99 елдан бирле рәсул, шундый хәл түшәмләре.
Ә сез мөрәҗәгать иттегезме?
Иттәнем, бар хәзер бар анда фатирлар бар, бай булды. Ремонт ясарга килделәр, но әйткәр, умур кыры бер ясап бирәс, ул бай. Мин ул үземне бер ачалмадым бер үзем. Шуңа күреп, аннан соң әйттем инде мен каршы килдем. Мен әйтәм, шул кичә
Ди Мулланур Габдрахманов. Мулланур Габдрахманов бүген үзенә хөкүмәттән тиешле игътибар булмаса да, шушы тыныч тормыш өчен көрәшкән өчен бер дә үкенми. Кирәк икән бүген дә илем өчен хәрби хезмәткә әзермен ди ул күңеле тулып.
Үзеңнең җирен үзеңне тәгәр кирәк. Без сөйләшмәсәк, без кем сөйләргә тиеш? Йо, йо, ул якта үтенешем юк. Мен әгәр дә минем җир алсам, мин сөйләшмәсәм, мин бүген дә барга затам. Тишәйдә үзеңнең илеңне саклап ал, үтенеш бара тиеш түгел. Үзеңнең җиртәңне, үзеңнең туганнарыңны яклап ал кирәк ул. Йо, үтенеш бер андый сүз барга да тиеш түгел. Тынычлык кирәк, ирекәсе кирәк. Все, бетам бирда сакрак тур. Тресо гулян и карстона. Шуона керек мина. Бетам мина бирда сатрак витал мин мин.
Ди Габдрахманов. 87 яшлык Мулланур Габдрахманов Бөек Ватан сугышына 17 яшендә катнаша. Сугышта күрсәткән каһарманлыклары өчен 17 орден медаль белән бүләкләнә. 47 елда сугыштан кайткач, кабаттан хәрби хезмәткә чакырыла. Ватан алдындагы бу бурычында үтәгәч, узак еллар Ленинградта кино төшерү өлкәсендә эшли. Үзе дә 30 нәфис фильмның эпизодларында катнаша.
Қозанның дәрвишләр бистәсендә яшәүче сугыш ветераны Мулла Нур Габдрахманов янында хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.